E timpul pentru momentul tău de Respiro, o emisiune realizată de Claudiu Țepuș.
Avem în suflet bucurie și suntem entuziasmați să vă spunem și astăzi bun venit în cadrul emisiunii noastre. Cu siguranță că sunteți surprinși să vedeți, așa după cum v-am obișnuit, să vedeți un alt cadru decât cadrul pe care l-am folosit în celelalte emisiuni, în studioul nostru de la Respiro. Astăzi însă suntem într-un loc deosebit. Suntem în centrul de tineret Respiro de la Moeciu și ne bucurăm să vă avem împreună cu noi în această ocazie. De ce suntem aici? Pentru că am desfășurat un eveniment extraordinar, Convenția Profesorilor din anul acesta, pe care Asociația Respiro a desfășurat-o împreună cu aproximativ 100 de profesori, invitați, deosebiți, și vrem ca în această ocazie, exact din acest cadru frumos, natural, aproape de natură, să transmitem către dumneavoastră, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, câteva valori esențiale, cuvinte de suflet și sperăm din tot sufletul informații care să vă fie de folos. Spuneam despre invitați speciali. Da, pentru că împreună cu mine l-am invitat în această ocazie pe Paul Lungeanu. Bun venit!
Bun găsit! Bine v-am găsit!
Este doctorant al Facultății de Psihologie și Științele Educației în cadrul Universității din București, expert educațional în cadrul activității proiectului internațional de reducerea stresului în învățământul preuniversitar și manager de formare la Asociația EDIT. Mulțumesc frumos pentru că ai acceptat invitația de a fi aici împreună cu noi. Mulțumesc de asemenea pentru că ai acceptat invitația de a fi în weekendul acesta împreună la evenimentul pe care îl desfășurăm, încă se află în desfășurare, și ne bucurăm pentru că putem să împărtășim împreună cu profesorii acele, eu știu, informații ce îi vor ajuta să fie mult mai eficienți în cadrul pe care ei îl au în fiecare zi, în dreptul elevilor, în dreptul studenților și așa mai departe. Și sperăm din tot sufletul ca informațiile primite aici să le fie de folos. Acum, spune-ne puțin, dacă dorești, despre seminarul pe care l-ai prezentat în cadrul acestui eveniment, în Convenția Profesorilor, și câteva informații esențiale, da, cumva o concluzie, da, a seminarului pe care l-ai prezentat în această ocazie.
Mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur să fiu în acest proiect și de data aceasta. Sunt la a doua ediție, am participat și în 2019, alături de profesori la fel de energici și dornici de învățare, și asta mă bucură mereu când vin la Convenția Profesorilor. Într-adevăr, a fost un atelier interesant în care am vorbit despre managementul stresului în școală și am pornit de la un test care ne-a indicat nivelul de stres și respectiv factorii care ne stresează în școală. Au fost multe momente de aha în care profesorii și-au dat seama că totuși au un nivel mai ridicat de stres în unitatea de învățământ în care activează decât s-ar fi așteptat. După aceea am lucrat în echipe și am încercat să identificăm prin exemple de bună practică, prin ce ne spune literatura de specialitate, prin ce știam fiecare și modul în care am acționat fiecare, cum putem să gestionăm aceste situații, urmat după aceea de alte două resurse care ne-au ghidat către mecanisme concrete de a acționa în situațiile stresante, în activitatea profesională, și bineînțeles o altă resursă care ne-a dus un pic către o zonă de conștientizare, să vedem dacă acționăm pe bază de emoții mai mult sau acționăm concret direct la problemă. Și, așa cum spuneam, au fost multe momente reflexive în care profesorii au reușit să identifice lucruri utile pentru activitatea lor profesională. Cam asta s-a întâmplat în mare parte, la, bineînțeles, multă voie bună, și am plecat la final cu un buzunar de valori. Este un exercițiu pe care îl fac frecvent în activitățile cu profesorii, dar și cu elevii, și cu un gând bun și pozitiv pentru noi și pentru ceilalți.
Este foarte important ca în urma fiecărui seminar, pe lângă informațiile pe care i-au nevoie, să poată pleca și cu aceste valori pe care le vor folosi în fiecare activitate întreprinsă de aici înainte. Pentru a înțelege și pentru a vedea și dumneavoastră ce s-a întâmplat în cadrul acestei convenții a profesorilor, am pregătit un scurt rezumat video pe care îl vom urmări împreună, în așa fel încât să simțiți efervescența asta de care vorbea domnul profesor și să înțelegeți ce activități deosebite, ce invitații am avut și care au fost reacțiile profesorilor în urma acestei convenții. Urmărim împreună materialul video, după care ne întoarcem pentru a discuta în continuare.
În cadrul acestei noi ediții a Convenției Profesorilor, Asociația Respiro și-a propus să descopere alături de invitați speciali cum să întâmpine provocările post-pandemie din educație.
Felix, ai participat la multe evenimente în contextul acestui campus de la Moeciu și sunt sigur că ai văzut multe evenimente. Astăzi am petrecut împreună momente importante în cadrul Convenției Profesorilor de aici, de la Centrul Respiro din Moeciu de Sus. Spune-ne câteva cuvinte despre evenimentul de astăzi. Cum l-ai simțit?
L-am trăit la maxim. Am empatizat cu fiecare moment, am trăit emoția reîntâlnirii, revederii. A fost cumva ca o descătușare după anii aceștia în care nu am putut avea evenimentul acesta, Convenția Profesorilor. Ne-am bucurat să-i revedem pe cei cu care deja aveam relații de mult, ne-am bucurat să avem și oaspeți noi cu care ne-am cunoscut și cu care vom continua colaborarea. Per ansamblu, proiectul a fost presărat cu multe momente speciale, atât muzicale cât și ce prezentările au fost de mare calitate. Sunt încântat, mă bucur să văd cum Respiro continuă această tradiție frumoasă și o duce mai departe. Și în ultimul rând îmi place să cred că ceea ce s-a întâmplat aici se va duce mai departe în valuri în școlile de pe teritoriul Conferinței Muntenia.
Nevoia de a aduce valori în spațiul educațional a fost pusă în evidență de invitatul Doru Căstăian, cadru didactic, doctor în filozofie și publicist. Ramona Buzagar, lector universitar doctor, i-a ajutat pe cei prezenți să înțeleagă care sunt componentele motivației, cum poți să-ți găsești motivația, dar și să dezvolți motivația elevilor.
Domnule profesor Doru Căstăian, ne bucurăm pentru că ați acceptat invitația noastră în cadrul Convenției Profesorilor. Este pentru prima oară când sunteți prezent aici. Ne puteți spune câteva concluzii după timpul petrecut împreună cu noi în această convenție?
Mulțumesc, într-adevăr, prima oară, ce v-am spune că nu va fi ultima oară, m-am simțit foarte bine. Am găsit ceea ce mă așteptam cumva să găsesc, pentru că cei care m-au invitat cumva mi-au transmis sentimentul ăsta, adică un loc cald, un loc în care oamenii chiar s-au adunat să învețe unii de la alții, să-și pună probleme, să gândească cu adevărat și ori de câte ori se întâmplă asta, nu pot fi decât fericit. Și în general nu pot să promit că o să ajung absolut peste tot, pentru că sunt doar unul, însă întotdeauna o să fac tot ce pot să onorez invitațiile de felul ăsta.
Paul Lungeanu, doctorand al Universității din București și expert educațional, a dus înaintea profesorilor metode practice de a gestiona stresul asociat contextului actual.
Ce lucruri interesante ați întâlnit aici în cadrul acestei convenții?
Dacă ar trebui să spun în câteva cuvinte care sunt sentimentele ce mă încearcă după o astfel de experiență și nu doar pe mine, ci întreg colectivul de cadre didactice cu care eu am venit aici, este acela că pe lângă faptul că am beneficiat de o formare profesională de înaltă calitate prin invitații pe care voi organizatorii i-ați adus aici, oameni de invitații din domeniul, din educație, care ne-au adus elemente extraordinare care să ne ajute la clasă. Și atunci când venim la clasă, venim cu elemente pe care noi le întărim aici. De exemplu, ne-a plăcut foarte tare faptul că a ați adus oameni care ne-au vorbit despre cum să ne gestionăm situațiile de la clasă acum, în perioada post-pandemică. Pentru că, să știi, chiar sunt probleme și chiar avem nevoie de o astfel de pregătire.
Pe lângă partea de instruire, profesorii au avut ocazia să împărtășească din activitățile desfășurate la nivel de școală, care au un impact asupra dezvoltării elevilor, dovedind importanța implicării personale în realizarea schimbărilor.
Ați observat spiritul și ați văzut activitățile pe care le-am putut avea împreună în cadrul acestei convenții, convenția profesorilor pe care încercăm să o avem an de an în locul acesta minunat și avem alături de noi oameni deosebiți, așa cum este și domnul profesor Paul astăzi împreună cu noi. Pentru că de fiecare dată în cadrul emisiunii încercăm să influențăm pe ceilalți, așa cum și dumneavoastră astăzi ați încercat să transmiteți valori către profesorii pe care i-ați avut înainte, încercăm și noi să transmitem, nu doar către elevi, adolescenți și tineri, ci către toți cei ce ne urmăresc, încercăm să transmitem anumite valori. Am discutat puțin înainte și am căzut de acord că una dintre valorile importante pe care orice om ar trebui să o aibă este empatia. Spuneți-ne puțin despre ce este vorba. Ce înseamnă empatia?
Empatia, într-adevăr, este o valoare care n-ar trebui să ne lipsească încă din școală, viața de familie, viața cotidiană și în orice context în care ne aflăm, pentru că este acel ceva care ne ajută să înțelegem mai bine pe ceilalți, să ne punem mai ușor în papucii celuilalt, cum am traduce așa proverbial, și un aspect care ajută în construirea relațiilor pozitive și relațiilor sociale, de care știm cu toții că avem nevoie, de la adolescenți până la cei în vârstă, să fim în apartenență într-un grup, iar pentru asta avem nevoie să empatizăm unii cu ceilalți.
Să simți împreună cu celălalt. Trebuie să recunosc atunci când ați vorbit despre valoarea asta, imediat în mintea mea s-a făcut o conexiune. Eram în clasa 1 sau clasa 2, nu mai rețin exact. Era iarnă, un derdeluș mare în fața porții școlii. M-am dat pe derdelușul acela, am căzut, m-am lovit foarte rău și una dintre colegele mele, nu pot să uit gestul ei, vulpe Gabriela, da? A venit lângă mine, m-a ridicat, m-a luat, m-a dus până acasă, mi-a dat batista ei, sângele curgea abundent. Nu pot să uit asta, cum a simțit împreună cu mine, da? Cu toate că au trecut ani, totuși, atunci când cineva simte cu tine, există anumite beneficii. Care ar fi acele beneficii atunci când simțim împreună cu celălalt, într-o situație în care el este, o situație complicată, o situație grea? Există beneficii și dacă există, care ar putea fi acestea?
Cu siguranță că sunt multe beneficii. Și eu îmi amintesc că chiar experiențe recente în care ceilalți au simțit cu mine, și asta le-am spus și profesorilor astăzi, care de multe ori așteaptă să vii cu rețete magice. Și am spus, nu există rețete magice nici măcar în managementul stresului. Toate resursele sunt în noi, există aici un context de învățare în care putem să identificăm cele mai potrivite resurse. Și mi-amintesc că acum o săptămână am participat la Băneasa Forest Run și acolo undeva pe la semi-maraton, undeva pe la kilometru 17, eram la capătul puterilor, voiam să renunț, nu mai aveam energie, nu mai aveam putere. Cineva din spate m-a văzut că începeam ușor-ușor să mă opresc și striga la mine, hai că poți, hai că poți. Și într-adevăr m-a ajutat foarte mult imboldul ăsta, încercam să trag de mine, până când a ajuns lângă mine și mi-a spus, hai că o să terminăm împreună acest semimaraton.
Ce frumos!
Și n-am cum să uit și cred că nu o să uit vreodată gestul ăsta de empatie. Într-adevăr eram în același context, dar empatia în general are multe beneficii, printre care, iată, acesta de a crea relații sănătoase, bazate pe încredere și utile pentru creșterea noastră personală și profesională.
Da, a crea niște relații care se uită greu sau nu se vor uita niciodată. Da.
Da.
Acum, poate că ne urmăresc oameni care încearcă să se identifice cu această valoare și spun, eu știu, eu sunt empatic sau nu, care sunt, sau am putea preciza așa câteva trăsături ale oamenilor empatici, nu știu, cum să te identifici ca fiind empatic?
În primul rând, vizualizăm așa sau identificăm pe oamenii empatici drept oamenii care sunt dispuși să asculte, sunt dispuși să se oprească, sunt dispuși să facă acest pas către celălalt, dar într-un mod activ. Pentru că asistăm de multe ori, sau poate ni s-a întâmplat și nouă, să asistăm la o conversație și să aprobăm, să fim acolo pentru persoana respectivă, de suntem empatici, dar la final schimbăm imediat subiectul către ceva de interes pentru noi, ca și cum am dat senzația că s-a terminat subiectul, nu ne-a interesat prea tare. În momentul în care reușești să fii într-adevăr empatic, reușești să ai o ascultare activă, adică să apropi pe celălalt, să îi dai senzația aceasta că îl asculți și la final eventual să recapitulezi ce a spus, să te asiguri că ai înțeles, să vezi cum poți să-l ajuți, adică un pic mai mult decât a fi prezent lângă cineva. Cred că asta înseamnă în principal, sau îi putem identifica în mod special pe oamenii care sunt empatici.
Deci nu-i de ajuns doar să afli care este nevoia omului respectiv,
da,
ci să încerci cumva să găsești o soluție, da, pentru nevoia lui și să încerci să...
Împreună cu el. Rețetele magice de care spuneam și mai devreme și îmi vine în minte încă un lucru foarte interesant pe care l-am testat în Danemarca, în grădiniță, pentru că acolo nu știam limba daneză, copiii nu știau engleză și nu reușeam să ne înțelegem prea mult prin cuvinte, doar ce reușisem să învăț câteva cuvinte în daneză, însă în momentul în care se loveau, plângeau, era suficient să iau în brațe și să stăm un timp împreună, fără să ne vorbim, și se calmau imediat. Ceea ce demonstrează și faptul că nu e neapărat nevoie să găsim o soluție sau să vorbim prea mult, dar important e să fim, în primul rând, și apoi dacă reușim totuși să și verbalizăm, cu atât mai bine se leagă cele două lucruri.
Trebuie să recunosc că în facultate profesorul de psihologie, mi-aduc aminte că spunea asta, în momentul în care un om trece printr-o situație grea, lucrul pe care poți să-l faci cel mai bine este să stai lângă el și să simți împreună cu el, fără să spui nimic. Da. Și ascultând lucrurile astea, chiar dacă există bariera aceasta, a existat bariera aceasta a limbajului, da, totuși, vedeți, empatia trece dincolo de cuvinte. Se manifestă prin atitudine, da, prin gesturi. Chiar și Scriptura spune, plângeți împreună cu cei ce plâng, adică în momentul în care ești acolo și simți împreună cu el, dintr-o dată omul respectiv, persoana respectivă, se simte diferit. Nu mai este singur. Da, nu mai este singur.
Da.
Mă leg tot de Scriptură, pentru că trebuie să recunoaștem, este cartea de căpătâie a tuturor creștinilor, iar noi trăim într-o țară creștină. Mântuitorul de multe ori, Mântuitorul Iisus Hristos de multe ori a spus, eu sunt cu voi, dacă e cu tine, atunci ai un alt curaj, simte împreună cu tine.
Aici sunt și alte exemple care ne pot veni în minte, de la bunul samaritan, da, care s-a oprit și a fost empatic, pentru că au trecut și alții, poate mai pregătiți, poate mai învățați, dar care n-au avut disponibilitatea necesară să fie activi și implicați empatic față de celălalt, la fel cum putem să testăm cel mai bine în contextul actual, văzând români empatici față de ucraineni,
exact,
chiar dacă nu înțelegem de multe ori, nu reușim să vorbim aceeași limbă, dar e greu de înțeles, prin simplul fapt că suntem acolo și reacționăm, nu reprezintă decât o altă dovadă că empatia produce efecte benefice.
Recunosc lucrul ăsta că de multe ori, frecventând vama de la Isacea, multe persoane ucrainene mi-au spus spasiba balșoi, nu știam ce înseamnă, am aflat apoi că înseamnă mulțumesc mult, da, dar din expresia feței am simțit că sunt mulțumitori, da, mulțumesc pentru asta. Timpul ne presează și aș avea o ultimă întrebare și apoi aș profita de prezența ta aici pentru a vorbi puțin și despre partea vocațională. Însă, înainte de a trece la asta, aș vrea să întreb, există și situația în care un om poate fi preempatic? Adică există riscul ăsta să treci dincolo și să fii preempatic? Ar exista un astfel de risc?
Cred că am trăit cu toții momente de supraîncărcare, fie de prea multe emoții pe care le-am luat asupra noastră, și mai vorbesc de multe ori cu profesorii la aceste cursuri de management al stresului despre neuronii oglindă, care ne ajută de cele mai multe ori să empatizăm direct cu cei ce plâng, de exemplu, că tot am vorbit și imediat ne dau lacrimile când cineva cască și neuronii noștri se activează. Da, există riscul acesta de a fi supraîncărcat la un moment dat, de prea multă empatie și riscăm să ajungem în momente de furie, da, de anxietate la un moment dat. De aceea, de exemplu, psihoterapeuții au un moment în care se stau de vorbă și cu alți colegi psihoterapeuți sau preoții, pastorii au un mod de a se confesa și cu altcineva, pentru că la un moment dat preluarea aceasta tuturor sarcinilor, nu neapărat sarcinilor, dar a emoțiilor în general, copleșesc la un moment dat și nu e tot mai confortabil.
Am putea identifica această situație a faptului că devii preempatic și la un moment dat vei fi afectat prin faptul că, nu știu, mă gândesc că urmărești o știre și imediat cum ai urmărit știrea respectivă, intri în acea sensibilitate, începi să plângi sau să fii foarte, foarte vulnerabil la fiecare aspect al societății pe care îl vezi. Ar putea identifica cineva ca fiind în partea aceea a empatiei, cum să o numesc, nu neapărat negativă, ci în dezavantaj atunci când ai un dezavantaj personal, atunci când ai o astfel de atitudine, când ești foarte, foarte, da, cum să zic, afectat de tot ceea ce vezi.
Dar riscăm la un moment dat, chiar din această dorință de a face bine și de a lua prea mult de la ceilalți, să stricăm unele relații chiar cu cei apropiați, cu cei dragi, dar venind prea încărcați de la locul de muncă și acordând prea mult timp problemelor celorlalți, riscăm să nu mai fim atât de empatici cu cei de lângă noi și din contră să fim mai irascibili, dar mai puțin dispuși să mai ascultăm și problemele celor de lângă noi din cauza faptului că suntem prea încărcați cu ce se întâmplă lângă noi.
Urmărim împreună o rubrică și mulțumim frumos elevilor de la Liceul Integritas pentru că ne ajută în privința asta și să vedem din perspectiva unui elev, unui student, ce înseamnă să fii empatic. Urmărim rubrica Valorile Respiro, după care ne întoarcem aici pentru a discuta împreună cu invitatul nostru câteva aspecte foarte importante. Rămâneți împreună cu noi!
Ce este empatia? Definițiile empatiei fac referire la o gamă largă de stări emoționale. Însă, specialiștii consideră că empatia este capacitatea de a înțelege sau a simți ceea ce simte o altă persoană. Din perspectiva acestea, a te pune în locul altcuiva poate fi dificil, mai ales când acesta suferă, dar este foarte util, căci permite înțelegerea momentelor prin care persoana respectivă trece. Empatia este acea trăire care dă naștere unei tendințe comportamentale de ajutorare naturală, spontană, a celorlalți și exprimare a compasiunii. La polul opus, ca trăire, se află indiferența. Beneficiile empatiei. Empatia permite construirea de relații cu ceilalți. Înțelegând ce gândesc și ce simt semenii noștri, suntem capabili să răspundem corespunzător când situațiile o cer. Empatia susține reglarea propriilor emoții, ne permite să gestionăm sănătos ceea ce simțim, chiar și în momentele foarte stresante, fără a fi copleșiți. Empatia încurajează comportamentul de ajutorare a celorlalți, indiferent de situație. Aceasta presupune un ajutor desinteresat. Pe de altă parte, poate fi influențată și de factori genetici. Studiile privind comportamentul empatic susțin că, în general, femeile sunt mult mai empatice decât bărbații, cel puțin din punct de vedere cognitiv. În plus, un aspect interesant este că nu doar oamenii, ci și animalele resimt empatia. Dincolo de toate acestea, un lucru important este faptul că empatia poate fi cultivată de fiecare persoană printr-o relație personală cu Dumnezeu. El este sursa autentică de empatie. Primind mereu resurse proaspete de la El, vom putea avea ce oferi celor din jurul nostru.
Am revenit aici într-un cadru deosebit, în mijlocul naturii. Suntem la Moeciu, centrul de tineret, Respiro. Sunt împreună cu domnul profesor Paul Lungean. Lucrați într-un anumit domeniu. Da. Doctorant la Universitatea din București și există un domeniu mai, cum să zic, mai puțin explorat. Științele educației. Dacă cineva dintre adolescenții, tinerii noștri care urmăresc, ar vrea să treacă prin facultatea asta, să devină profesor, poate în științele educației, sau să urmeze o astfel de facultate, psihologie și, evident, latura aceasta a științelor educației, ce îi puteți spune? Ce provocări ar putea avea în față? Care sunt avantajele și bucuriile acestei nișe interesante?
Sigur, până nu testăm, nu reușim să ne dăm seama ce, la vârsta adolescenților, ce vrem să ne dorim să facem, ce am ști să facem, ce până nu testăm. Însă, așa m-am trezit și eu în primul an de facultate, am ajuns la pedagogie, știam că vreau să lucrez cu copiii, cu adulții, de aceea nu am ales specializarea de pedagogie învățământului primar și preșcolar, ci pedagogie simplă, tot în domeniul științelor educației, pentru că voiam să merg în zona de adolescenți, adulți, formarea profesorilor, ceea ce s-a și întâmplat, dar nu știam prea multe. Și am trecut, într-adevăr, prin multe provocări, examene, cursuri de viață de student, însă în cei 3 ani de licență mi-am dat seama că ăsta e drumul meu și am fost așa foarte recunoscător că s-au așezat lucrurile din timp și clar și mi-am dat seama că vreau să merg în continuare pe latura aceasta. Am continuat cu un master tot în științele educației și iată-mă astăzi în primul an de doctorat în științele educației.
Care a fost cel mai greu moment în facultatea asta? Sau nu știu, dacă există momente grele, dificile, materii dificile. Discutam un pic mai devreme, înainte de emisiune, pentru că și eu am trecut printr-o facultate de teologie. Am înțeles că ai încercat la un moment dat un an pe facultatea asta și am căzut de acord că limba greacă e una dintre materiile dificile ale acestei facultăți. Care? În privința facultății științei educației, care sunt dificultățile acolo?
Cred că fiecare examen mi s-a părut o provocare. Adică, la un moment dat, n-aș putea să spun că a existat o provocare atât de mare pe lângă presiunea examenilor, sesiunii, licenței, dizertației. Însă, îmi amintesc de multe momente provocatoare pe care le-am trăit în anul 3, pentru că am ales programul de dublă licență în Danemarca și acolo a fost, într-adevăr, solicitant pentru mine, venind dintr-un sistem mai teoretic, să fac lucrurile într-un mod practic, atât de practic pe cât doreau danezii. A fost o provocare. Examenul de final a fost iarăși o provocare pentru că eu eram obișnuit cu examenele teoretice, da, foaia și pixul în mână, și acolo a trebuit să, pe lângă proiectarea didactică, a trebuit să pun în practică în grădiniță ceea ce am proiectat. Și apoi să prezint comisiei care era formată din 3 profesori. A fost un întreg proces provocator. Dar cred că astea vor fi provocările vieții de student și, bineînțeles, și bucuriile la un moment dat. Adică acum te uiți în urmă și vezi că au avut un rol și aceste experiențe în formarea ta personală și profesională. E provocător și acum, recunosc, în primul an, având cursuri, solicitări foarte multe, responsabilitate foarte mare, în același timp pe lângă cursuri și un proiect de cercetare pe care trebuie să-l documentezi, la care trebuie să lucrezi, și e într-adevăr provocator.
Apreciez mult pentru că te-ai deschis înaintea noastră, ne-ai prezentat părțile provocatoare și plăcute a ceea ce ai făcut și ceea ce faci. Mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune astăzi. Mulțumesc frumos pentru că ai acceptat să fii împreună cu noi în proiectul acesta, Convenția Profesorilor, în anul 2022, și sper din tot sufletul ca și în ediția următoare să putem fi împreună. Mă îndrept către dumneavoastră și apreciez că ați fost împreună cu noi, sper, un timp de calitate petrecut aici. Nu uitați cât de important este să fii empatic, să simți împreună cu celălalt. Așa că vă doresc în continuare ca în relațiile pe care le aveți unii cu alții să țineți cont de valoarea aceasta. Sunt Claudiu Țepuș și până data viitoare vă spun la revedere!